гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікіта Ліхавіт ізноў у карцэры яшчэ на 20 сутак. У гэту сераду замест аплодысментаў будуць званіць будзільнікі. У Балгарыі захварэлі гомельскія дзеці.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння спаўняецца 2 гады з дня забойства чачэнскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Паводле афіцыйнай версіі следчых органаў, да забойства Эстэміравай быў датычны ўдзельнік незаконнага ўзброенага фармавання Альхазур Башан. Аднак праваабаронцы, якія правялі сваё незалежнае расследаванне, ставяць афіцыйную версію расследавання пад сумнеў. Наталія Эстэмірава займалася расследаваннем забойстваў, катаванняў і выкраданняў у Чачні. Яна была выкрадзена ў Грозным раніцай 15 ліпеня, затым яе цела з агнястрэльнымі ранамі было знойдзена ў Інгушэці. Міжнародная кантактная група па Лібіі прызнае сфармаваную лібійскімі паўстанцамі пераходную нацыянальную раду адзіным законным прадстаўніком лібійскага народу. З такой заявай выступіў сёння ў Стамбуле міністр замежных спраў Італіі Франка Фратыні ў кулюарах 4-га пасяджэння кантактнай групы па Лібіі. Паводле Фратыні, у Муамара Кадафі не застаецца іншага выйсця, як адмовіцца ад улады. Чакаецца, што адпаведны дакумент будзе абнародаваны сёння. Акрамя таго, Турэччына заявіла, што размарозіць 3 мільярды даляраў лібійскіх капіталаў пры ўмове, што яны будуць выкарыстоўвацца выключна на гуманітарныя патрэбы пад кантролем ААН. Сродкі плануецца падзяліць пароўну паміж афіцыйным Трыпалі і сталіцай паўстанцаў Бенгазі. Таксама сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што Вашынгтон афіцыйна прызнаў паўстанцкі ўрад Лібіі адзіным законным прадстаўніком лібійскага народу. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах ФБР распачало расследаванне ў сувязі з падазрэннямі аб магчымых спробах журналістаў карпарацыі Руперта Мердака завалодаць запісамі тэлефонных размоваў ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году. У панядзелак у брытанскай прэсе з'явіліся паведамленні аб тым, што журналісты газеты News of the World прапаноўвалі нью-йоркскаму паліцэйскаму грошы за атрыманне запісаў тэлефонных размоваў ахвяраў тэрактаў. У Вялікай Брытаніі ў найбліжэйшы аўторак уладальнікі News of the World Руперт і Джеймс Мердакі паўстануць перад членамі парламенцкай камісіі, якая расследуе скандал аб праслухоўванні тэлефонаў журналістамі газеты. У чацвер па гэтай справе быў арыштаваны былы выканаўчы рэдактар газеты. Сёння ў адстаўку падала кіраўніца брытанскага падраздзялення кампаніі Мердакаў, якім у гэтай краіне належаць таксама буйныя выданні Times of London і The Sun. Суд у Кіеве абвясціў перапынак да 18 ліпеня ў слуханнях па справе супраць экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі. На пасяджэнні суду ў пятніцу было абвешчана абвінаваўчае заключэнне, згодна з якім Цімашэнка ў 2009 годзе перавысіла свае паўнамоцтвы і падпісала невыгоднае для Ўкраіны пагадненне з Расіяй аб пастаўках газу. Акрамя таго, суду быў перададзены грамадзянскі пазоў ад нацыянальнай кампаніі «Нафтагаз» з патрабаваннем да Цімашэнкі пакрыць страты на больш за 187 мільёнаў даляраў, прычыненая ў выніку падпісання згаданых газавых кантрактаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.